Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kakva je svrha osnivanja Svjetskog bošnjačkog kongresa. Da li prosvjetljivanje ili getoiziranje Bošnjaka? Ko će biti oficiri za vezu Beograda u Prištini, odnosno Prištine u Beogradu? Te kako bi se mogla obavljati ta osjetljiva funkcija, jedno od pitanja koje istražujemo. A tu su i priče u političkim porukama koje stižu uz Božić u Srbiji, te analiza sive ekonomije u svijetu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U narednih pet minuta slijedi analiza osnivanja takozvanog Svjetskog bošnjačkog kongresa. Nakon njegova formiranja u Bosni i Hercegovini dvoje, je li baš funkcija ove organizacije očuvanje nacionalnog jedinstva Bošnjaka ili je riječ o još jednoj u nizu para institucija koje za dobrobit svojih prvaka Bošnjake zapravo guraju u geto. Iako u dokumentima stoji kako će kongres raditi na ostvarenju pune slobode Bošnjaka u domovini i dijaspori, očuvanju i afirmaciji suverene i jedinstvene Bosne i Hercegovine, poruke lidera sastoje se od podsjećanja na stradanja uz obećanja da će djelovati samo ime onih Bošnjaka koji prihvataju ciljeve kongresa. Slušate Dženanu Halimović.
Mi Bošnjaci dolazimo, nema povratka nazad, visoko podignutog čelo i bez straha.
Ovako se na velika vrata u život Bošnjaka vratio bivši reis Ululema, danas predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mustafa Cerić, koji je zajedno sa sandžačkim muftijom Muamerom Zukorlićem jezgro ovog tijela. U publici mahom bivši ratni politički aktivisti koji se nisu uspjeli afirmirati na posljeratnoj političkoj sceni, s odobravanjem su upijali poruke koje im je Cerić upućivao s govornice. Od kritiziranja političara koji ne rade u interesu naroda do slanja poruke upozorenja drugim političkim liderima, a Bošnjake je Cerić pozvao da stanu na liniju odbrane zemlje.
Niko nema pravo da Bošnjake zaustavlja na putu njihove nacionalne samobitnosti i državne suverenosti. Nakon genocida imaju pravo i obavezu da se organiziraju za samo odbranu od genocida nacionalno, kulturno, politički i fizički.
Ono što nije mogao kao vjerski lider, Cerić sada pokušava kroz Svjetski bošnjački kongres ostvariti svoje političke ambicije, smatra književnik i član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, Hadžem Hajdarević.
Radi se o nevjerovatnom političkom fajterizmu i neozbiljnosti koje gotovo nema kraja i o banalizaciji prvo vjere, a evo i bošnjačkih interesa.
Toni kontekst Cerićevog poimanja Bošnjaka i njihove uloge u društvu danas se razlikuje od onoga kakav je svojevremeno u povjerljivom dokumentu kojeg je objavio WikiLeaks opisao i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English. Cerić je i tada bošnjački identitet promovirao kroz stalno prisjećanje na viktimizaciju, te medije koji su izvještavali o događajima koji se tiču terorizma prozivao islamofobičnima, smatrajući da je to na neki način i priprema za novi genocid nad Bošnjacima. Kongres je posljednja stanica u stvaranju para institucija koje će izolovati Bošnjake, uvjeren je Sanader Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
Strah me je da taj Svjetski bošnjački kongres direktno vodi u čisti etnički geto Bošnjaka i da je to doprinos ovome antibosansko-hercegovačkom projektu da se naprave tri etničke teritorije na kojima će biti jedan jezik, jedan vođa, jedna religija, jedan narod.
Prethodno je, podsjetimo, propala ideja održavanja Svebošnjačkog sabora, a formiranje Bošnjačke akademije nauka sa sjedištem u Sandžaku također pod Cerićevim i Zukorlićevim patronatom naišlo je na neodobravanje intelektualaca koji su poput profesora sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hidajeta Repovca u tome vidjeli početak razdora.
Ne slažu se ljudi sa ovakvim inicijativama, a mnoge loše stvari su došle upravo izvan i mnogi loši utjecaj, ali čini se da je ovaj najteži dosad, jer to će utjecati na podjelu ne samo unutar korpusa, jer se ne slažemo. Evo, ja se prvi ne slažem sa takvom idejom, nego će utjecati na dalju podjelu između entiteta. Mislim da je to također put ka getoizaciji muslimana, Bošnjaka. Vi vidite da se sve više stvaraju geta, ali čini se da će bošnjački, muslimanski geto biti najtragičniji.
Svojom težnjom da bude zaštitnik nacije uz elemente političkog usmjeravanja, Cerić zapravo najviše radi za vlastito dobro, ocjenjuje Hajdarević.
Riječ je o privatnom preduzeću Mustafe Cerića, bivšeg Reis Uleme, koji ovim svojim činom nastoji da napravi najrišniji profitokracijski prostor i da na kraju krajeva ureduje Bošnjacima i u budućnosti na način kako je nastojao da ureduje dok je bio vrhovni poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
I politički analitičar Enver Kazaz uvjeren je kako iza svega stoji lični interes.
Cilj Svjetskog kongresa Bošnjaka bez sumnje je da se gospodin Mustafa Cerić, bivši Reis, i aktuelni muftija Zukorlić održe u javnom prostoru da sebi priskrbe preko Svjetskog kongresa Bošnjaka financijsku moć.
Do sada su Bošnjaci vjerom čuvali i sačuvali naciju i kulturu, a od sada će nacijom da čuvaju i sačuvaju vjeru i kulturu, stoji u programskoj povelji kongresa. Analitičari smatraju da ovakav pristup uz stalno podsjećanje na vjersko, jezičko i kulturno zajedništvo kao pretpostavku koju moraju imati svi Bošnjaci, te činjenicu da u vrhu sjede dva vjerska zvaničnika, Bošnjake dovodi u opasnost svođenja na vjersku skupinu. Također svojim programskim ciljevima koji podrazumijevaju i zastupanje Bošnjaka prema institucijama vlasti i međunarodnim i međudržavnim tijelima stvara se štetna parastruktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za desetak dana trebali bi se nastaviti briselski razgovori predstavnika Kosova i Srbije. U međuvremenu očekuje se dolazak oficira za vezu, a da niko precizno ne zna kakav će status oni uživati. Niko ne zna ni ko će biti oficiri Beograda u Prištini, odnosno Prištine u Beogradu, iako je u opticaju više različitih imena. Kome će pripasti ova odgovorna i osjetljiva funkcija, istraživao je Miloš Teodorović.
Kada se 17. januara, kako je planirano, po četvrti put susretnu kosovski i srpski premijer Hašim Tači i Ivica Dačić, čak i da im se prošli put činilo da su sve bitno dogovorili, sada će morati da se upuste u detalje. Između ostalog, trebalo bi da odgovore i ko će biti i šta će raditi oficiri za vezu.
Mi imamo samo tu informaciju da je dogovoreno uspostavljanje oficira za vezu pri kancelarijama Evropske unije.
Konstatuje analitičar Dušan Janjić, a nakon što je ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodže izjavio da će vlada u Prištini insistirati da njihov oficir za vezu u Beogradu uživa diplomatski imunitet. Uzvratio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandar Vulin, navodeći da nikakav diplomatski status niti imunitet ne dolazi u obzir. Skoro pa kao da ponavlja ono što je premijer Ivica Dačić ustvrdio pre oko mjesec dana kada je naveo citat: "Tači može da pošalje i ambasadora ako želi, ali on je oficir za vezu." Kraj citata. To nije prvi put da Dačić izvan briselske kancelarije oštro istupa prema svom sagovorniku. Izjave koje u Srbiju stižu sa Kosova, a koje se kose sa ovdašnjim interpretacijama dogovora, redovno se opisuju kao istupi koje imaju isključivo unutar kosovsku političku svrhu, u svetlu kom ih opisuje i šef vladine kancelarije za medije, poznavalac kosovskih prilika, Milivoje Mihajlović.
Priština će se uvijek truditi da na svaki način pokuša da pronađe dokaz svoje državnosti, odnosno državnosti takozvanog nezavisnog Kosova. Međutim, oficiri za vezu su bukvalno tehnička lica, tako kažem, ljudi koji će brinuti o tome kako se ispunjavaju dogovori iz Brisela i ono što je dogovoreno kako se provodi na terenu.
Postoji li projekcija kada će to početi da funkcioniše, ta vrsta institucije?
Pretpostavljam što da se desi možda nešto oko 17. kada se nastavlja i u razgovori u Briselu između premijera Dačića i šefa kosovskih privremenih vlasti Hašima Tačija. Možda će ta runda razgovora biti prilika da se preciziraju poslovi tih oficira za vezu.
A znaju li se imena oficira za vezu?
Koliko znam, ne.
Hoćete li vi biti?
Ja sigurno ne.
Što sigurno?
Pa zato što ja ne znam taj posao da radim.
Slučajno nismo postavili ovo pitanje jer upravo se i Milivoje Mihajlović pominje kao kandidat za osjetljivu poziciju. On dodaje da na mjesto oficira za vezu pre svega mora doći poznavalac prava. Osim njega, srpski mediji spekulišu da je u igri i državni sekretar u pre 6 mjeseci ukinutom kosovskom ministarstvu vlade Mirka Cvetkovića, Oliver Imanović. Ovaj Mitrovčanin trenutno bez angažmana u institucijama niti potvrđuje, niti demantuje.
Ne bih komentarisao to uopšte.
U Prištini također traju nagađanja, a najčešće se pominje kosovski ambasador u Makedoniji Ilber Hisa. S njim smo stupili u kontakt, ali je i on izbjegao da bilo šta potvrdi ili demantuje. Sam šef diplomatije Enver Hodžaj nedavno je ovako objasnio razloge očigledne opreznosti.
Cilj nam je da nađemo 3 ozbiljna kandidata, od kojih će jednog imenovati premijer i predsjednica Kosova. S obzirom na značaj tog izbora, zatražio sam razmatranje profesionalnih i političkih sposobnosti poznavanja srpskog jezika jer smatramo da bi naš predstavnik trebalo da bude diplomata kojim su poznati detalji naših odnosa i događaja u regionu.
Dok se takvi ne pronađu, posmatrači uglavnom ponavljaju da bi u prvi plan trebalo da se stavi zadovoljstvo što su napori Evropske unije urodili plodom, te što se pregovarački proces nakon uspešne integracije prelaza na severu Kosova nastavlja. Dušan Janjić podlači.
Oficir za vezu kao institucija pripada prirodno onom sporazumu o normalizaciji odnosa, poput onog između dve Nemačke. Ako taj sporazum nije postignut, onda je verovatno bila metodologija ona koju inače Evropska unija i Amerika i primenjuju, da mi gurnemo prvo nogu u vrat. Zaista je moguće da su oni načelno dogovorili, a da su prepustili vremenu, kao što je oko IBM-a i ostalo, da ispregovaraju detalje.
I detalji, čije rešenje predstoji, navodi naš sagovornik, bili bi pitanje mandata oficira za vezu te tajminga njihovog osamostaljivanja u odnosu na Evropsku uniju. Ekspert za evrointegracije iz Prištine, Šenol Muharemi, podlači da se ne sme gubiti iz vida kompleksnost situacije, te da se i na pitanje ambasadora mora gledati tek kao na dobar korak unapred.
Priština i Beograd imaju različite interpretacije postignutog dogovora, zahvaljujući tome što dogovori, protokoli i tehnički detalji nisu objavljeni. Mislim da sve dok ne budemo vidjeli oko čega tačno su se oni dogovorili, bit će neslaganje o svemu. Nažalost, otvara prostor za sukob različitih interpretacija između Beograda i Prištine.
Tako da ako se pokaže da je mandat oficira zapravo da razviju kancelarije za vezu, da predstavljaju dve strane, Prištinu i Beograd, onda, podlači Dušan Janjić, i zahtev za davanje diplomatskog imuniteta ima smisla.
Ja inače verujem da će rešenje biti negde na sredini.
Što bi značilo?
Da, to neće biti izričito diplomatski status, ali da će on imati prava korišćenja i automobila i svega onoga što koristi Evropska unija, dakle neku vrstu diplomatske imuniteta ili zaštite.
A što je zgodna pozicija za rešavanje trenutnih pitanja, ali nikako i trajno rešenje, upozorava Šenol Muharemi.
Da budem iskren, razumijem da Srbija još ne priznaje Kosovo i da će tu ti ljudi biti prihvaćeni kao osobe za vezu. Ali na kraju priče, ukoliko posmatrate ono što je perspektiva u narednih 10-15 godina, siguran sam da ćete se složiti sa mnom. Ova pozicija jeste pozicija ambasadora Kosova u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić htio je za Božić na Kosovo, ali mu ulazak u tu zemlju nije dozvoljen. Ali jeste nekim drugim zvaničnicima Srbije koji su posjetili neke srpske opštine. Gostoprimstvo su međutim zloupotrijebili političkim porukama kako je, citiram, Kosovo neodvojivi dio Srbije, prenosi Amra Zajneli.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandra Vulin boravio na Kosovu tokom Božićne proslave. Ovom prilikom on je kazao da će Beograd ove nedelje reći svoje putem političke platforme, a koja će se predstaviti međunarodnoj zajednici.
Ove godine u kojoj očekujemo da međunarodna zajednica se ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela. Ovo je, nadajmo se, poslednji put da se predsjedniku Republike Srbije zabranjuje da bude sa svojim narodom i da se između njega i njegovog naroda ispreči sila. Ovo je veliki praznik. Ovo je praznik mira, ovo je praznik nade. Ovo je praznik nade za sve nas koji verujemo da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države i da se to nikada neće promeniti. Ovo je godina u kojoj će biti donete velike i važne odluke. Ovo je istorijska godina u kojoj će se Srbija, nadamo se, izboriti za ono u što svi zajedno verujemo.
Za njegovu bezbednost tokom kretenja po Kosovu pobrinula se policija Kosova. Međutim, nakon današnje božićne liturgije u manastiru Gračanica, oko 10 lica srpske nacionalnosti su privedena zbog, kako iz policije kažu, opravdane sumnje. Zbog sigurnosti osobe kojeg policija Kosova prati, danas je u Gračanici pod opravdanom sumnjom privedeno 9 osoba radi legitimacije i verifikacije. Policija kontaktirala tužioca i radimo s njegovom dozvolom, kazao je Brahim Sadriju, portparol policije Kosova. Sazna se da su privedene osobe bile u pratnji Aleksandra Vulina. Kosovske vlasti nisu odobrile posetu srbijanskom predsjedniku, a kosovski zvaničnici su istovremeno podsjetili na slučajeve kada se kosovskim ministrima nije omogućio boravak u Preševskoj dolini. Inače, iz policije su rekli da je na Kosovu povodom Božića boravilo oko 60 lica iz Srbije, čiji su ulaz odobrile vlasti u Prištini. A juče u Đakovici došli do protesta 20 aktivista pokreta Samopredeljenje i organizacije Glas majki iz Đakovice. Oni su se oko 8 časova ispred pravoslavne crkve okupili s namerom da onemoguće ulazak u nju grupi od 50 Srba koji su najavili dolazak na Badnji dan da prisustvuju crkvenim manifestacijama povodom pravoslavnog Božića. Uz primjenu sile policije oko 10 časova ispred ulaza u portu crkve uklonilo demonstrante migrante i tim omogućila da autobus u kome su se nalazili Srbi uđe u portu crkve. Proslava Božića na severu protekla je bez incidenata, ali znatnom upotrebom vatrenog oružja, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Severnim lokacijama, mislim, a najbitnije da nije bilo, znači, u tim lokacijama nije bio prijavljeno bilo kakav međuetnički incident. Mislim, sve to prošlo u smislu slave, mada je bilo remećenje javnog reda i mira i ugrožavanje opšte bezbednosti sa korišćenjem vatrenog oružja, ali na svu sreću, mislim, bez nekih oštećenja ili popreta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rast nezaposlenosti, recesija, budžetski rezovi, rigorozne mjere štednje pogađaju mnoge u trenutku kada vlade nastoje oživjeti svoje posrnule ekonomije. Međutim, postoji jedna oblast koja doživljava bum. Ljudi naime sve više rade u sivoj ekonomiji kako bi opstali u teškim vremenima. Analizu Charlesa Recknagla priredio Dragan Štavljanin.
Jusuf Ahmić živi u Tuzli. Postavlja pločice u kupatilima za manje od 4 evra po kvadratnom metru. Međutim, ima posla samo kada ga prijatelj vodoinstalater pozove. U ovako teškim vremenima Ahmić ne može sebi da priušti da plaća troškove registrovanja posla. Prevrće očima na pomen ideje da treba nešto da plati državi u situaciji kada jedva može da prehrani svoju porodicu.
Ma nema od ove države ništa. To je samo uzima, nikom ne dao i ništa, nikakvi i nema poticaja, kako da ja sad, koliko more ovako, pa ovako me ufate, šta ću, ne mogu iz ove kože u drugu.
Ahmić pripada sve većoj grupi ljudi koja traži utočište od ekonomske krize u Evropi u sivoj ekonomiji. Reč je o svetu u kome ljudi rade poslove koji su legalni, ali prikrivaju svoje prihode od poreskih vlasti. Za plaćanje u gotovom se ne daju potvrde, a prijavljuju se manja primanja od stvarnih, ako se uopšte i prikazuju. Prema podacima Visa Europe, među bankarske službe za kreditne kartice, rad na crno na starom kontinentu je povećan za 5% u periodu od 2007. do 2011. godine, tako da je dostigao obim od 2,2 hiljade milijardi evra. Siva ekonomija ne uključuje tipične kriminalne aktivnosti kao što su trgovina narkoticima, reketiranje ili provale. Friedrich Schneider sa Univerziteta Johann Kepler u Lincu u Austriji, jedan od vodećih eksperata za sivu ekonomiju, ističe da je ova vrsta poslovanja najizraženija u centralnoj istočnoj Evropi kao i na Mediteranu.
U istočnoj Evropi siva ekonomija je veoma rasprostranjena, u Bugarskoj i Rumuniji, zbog slabog sistema upravljanja i razgranate korupcije, što je, na primjer, karakteristično i za Grčku.
Prema oceni Svjetske banke, oko 32% ekonomskih aktivnosti u Bugarskoj se odvija u sivoj zoni, a 29% u Rumuniji, za razliku od samo 7% u Austriji. Ljudi počinju da rade na crno kada shvate da ne mogu da opstanu u legalnoj privredi. Često nastoje da izbjegnu, po njihovom mišljenju, previsoke poreze ili troškove poslovanja. I dok ovakav pristup može privremeno da pomogne pojedincima, to je veliki izazov za države u kojima oni žive i rade. Rad na crno lišava vlade ogromnih prihoda po osnovu poreza. U pojedinim zemljama kao što je Italija, siva ekonomija je toliko narasla da ako bi se oporezovala, time bi se veoma brzo rešio problem dugova. Naime, zbog izbjegavanja plaćanja poreza, italijanska državna kasa je lišena godišnje 340 milijardi evra, što znači da bi za manje od 8 godina mogao da se isplati državni dug koji iznosi 2600 milijardi evra. Međutim, malo je verovatno da će takav srećni ishod vidjeti italijanska ili bilo koja evropska vlada. Da bi se oporezovala sva skrivena primanja, potrebne su drakonske mere, što nijedna demokratski izabrana vlada ne može da nametne. Umjesto toga, pojedini eksperti smatraju da vlade moraju da nauče lekcije od svojih sivih ekonomija.
Vlade moraju da izvuku pouke da nije rješenje u obrušavanju na rad na crno. Na kraju krajeva, želite da ljudi kupuju robu i usluge koje im omogućavaju bolji život. Pravi odgovor je da se smanje troškovi poslovanja u zvaničnoj ekonomiji kako bi se legalizovale transakcije iz sive zone.
Smatra Dalibor Rohač, ekonomista iz instituta Legatum, čije sedište u Londonu. Mnogi ljudi bi želeli da legalizuju svoje poslove iz sive zone, kada bi mogli da to sebi priušte, zato što rad na crno ima značajne nedostatke. Time su, na primjer, lišeni mogućnosti da koriste usluge zvaničnog sektora i institucija koje ubrzavaju i pojednostavljuju poslovanje. U sivoj ekonomiji se ne poštuju standardi koje neki proizvod mora da zadovolji, kao i procedure o bezbednosti na poslu. Sporovi između poslovnih partnera se rešavaju izvan sudova, često nasilno. Jusuf Ahmić kaže da bi voleo da jednog dana registruje svoj posao i prestane da radi na crno, međutim to je malo verovatno u skorijoj budućnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vladimir Putin početkom je prošle godine ponovno stao na kormilo Rusije, mada mnogi tvrde da mu zvijezda više ne sjaji kao prije. Kako god bilo s njegovim odlaskom jednog dana s političke scene, jedna će se era završiti, kaže u analizi koja slijedi novinar centralne redakcije Radija Slobodna Evropa Brian Bitmore, priredila Biljana Jovićević.
Bila je to godina u kojoj se sve promijenilo i godina u kojoj se ništa nije promijenilo. Dugogodišnji vladar je izgubio svoju auru omnipotencije, ali se vratio na presto svejedno. Njegovi protivnici izrastaju u neku strukturu, ali se prepiru i bore da pronađu zajednički glas. Iako dugoposlušni građani probudili su se i zahtijevaju nešto novo, ali su ostali nemoćni suočeni s drskom državom. Dobrodošli u novo, uobičajeno stanje u Rusiji. Zemlji zaglavljenoj u čorsokaku nelagodnog prelaska iz jedne političke ere u samrtnom ropcu ka novoj koja tek treba da se rodi. Vladimir Putin se vratio u Kremlj, no s podijeljenim i posvađanim dvorjanima, uznemirenom javnosti i sve upornijom opozicijom, tako da je njegova neranjivost stvar prošlosti. No dok je Putin možda prilično oslabljen, nema vidljive alternative njegovoj vladavini, niti naglog raspada autoritarnog sistema i izgrađenom tokom protekle decenije. Rezultat je prema Nikoli Gvozdevu, ekspertu za Rusiju i profesora na Američkom mornaričkom ratnom koleđu, nesigurnost i potencijalna nestabilnost.
Završavamo godinu sa mnogo više pitanja nego što smo ih imali na početku. Gledamo li u čisti rat? Gledamo li u čistke? Gledamo li u potpuno preslaganje sistema? Ulaskom u 2013. moramo reći da su sve opklade u igri.
Nesumnjivo Putin ostaje daleko najmoćnija politička snaga u ruskoj politici. Kao predsjednik on ima svu moć ruske države na raspolaganju. Može koristiti poslušne sudove da hapsi svoje oponente i uređivati administrativne metode tako da lažira izbore. Njegovi poslušnici kontrolišu tradicionalne medije, energetski sektor i najveći dio teške industrije u zemlji. Ali Putinov unutrašnji krug i šira elita u cjelini postaje nesigurna. Kako je godina napredovala, podjela u vladajućoj eliti oko političkog smjera u kojem se kreće Rusija postala je naglašeno očigledna. Tehnokrate poput šefa državnog aparata Vladislava Surkova preferiraju političko otopljavanje u cilju uvođenja promjena u društvu. Veterani bezbjednosnih službi, poput šefa službe Kremlja Sergeja Ivanova i prvog čovjeka istražnog komiteta Aleksandra Vastikina, žele da režim slomi i uguši neposlušne disidente. Pozivu zapadno orijentisanih ekonomista, kao što je bivši ministar financija Aleksej Kudrin i potpredsjednik vlade Arkadij Dvorković, da se ruska ekonomija odmakne od fokusa stavljenog na gas i naftu, čvrsto su se usprotivili moćni Putinovi ljudi poput izvršnog direktora Rosnefta Igora Sečina, koji dominira energetskom industrijom. Sa svim sukobima i intrigama na vrhu, Putinova razmetljiva vertikala moći od vrha do dna autoritarnog sistema konstruisana tako da uspostavi kontrolu nad svim zvaničnicima na velikoj ruskoj teritoriji izgleda sve nesigurnije. I kako Putinova politička moć djeluje slabija, ugrožena je njegova tradicionalna uloga kao krajnjeg donosioca odluka, nezamjenjivog mešetara koji može suvereno vladati među različitim političkim klanovima i interesnim grupama. Edward Lucas, urednik za međunarodnu politiku u britanskom The Economistu i autor nedavno objavljene knjige Prevara, špijuni, laži i kako Rusija nasamari zapad, kaže:
apsolutno je jasno da se Putin vratio na čelo, ali čelo čega i kako? On izgleda polako gubi svoju ulogu neupitnog arbitra za rusku politiku. Imamo sve te intrige koje izlaze na vidjelo, a da nikome nije jasno ko je na čijoj strani i zašto se te stvari događaju.
U prvoj polovini protekle godine opozicija, koja je pronašla svoj glas masovnim protestima koji su pratili sumnjive izbore u decembru 2011. za Državnu dumu, pozvala je na nacionalni dogovor. Slavne osobe poput aktivistkinje Ksenije Sobčak, glumca Alekseja Devočenka i pisca kriminalnih romana Borisa Kunina iskoristili su svoju slavu da pozovu na promjene. Opozicija je uspješno sprovela pritisak za reforme, iako s teškom mukom, ponavljanjem izbora za regionalne guvernere i ublažavanjem pravila za registraciju političkih stranaka. Ali ubrzo nakon što se Putin vratio na predsjedničku funkciju u maju, kratko odmrzavanje političkih prilika ustupilo je mjesto o svetoljubivoj oštrici kada se režim usmjerio na gušenje rastućeg disidentskog fronta. Od hapšenja i zatvaranja članica feminističke punk grupe Pussy Riot do restriktivnih novih zakona usmjerenika iz inostranstva finansiranim nevladinim organizacijama i javnim demonstracijama moći u slučajevima krivičnog gonjenja opozicionih aktivista Alekseja Navalnija i Sergeja Udalcova, bilo je jasno da su tvrdolinijaši odnijeli pobjedu u debati u Kremlju i da su rukavice skinute. Shin Gilroy, savjetnik na Univerzitetu u Pittsburghu iz Centra za ruske i istočnoevropske studije, kaže:
Putinov režim se suprotstavio političkom pokretu sa kakvim nije imao iskustva još od početka uspostavljanja poluga moći dolaskom na vlast 2000-ih. Tako da je on reagovao na pravu opoziciju teškom rukom, bez promišljanja. Putinova vlada traži odgovarajuću agendu i još nismo došli do toga šta bi ta agenda mogla biti.
Ali režimi kao što je Putinov ne mogu preživjeti na samoj represiji. Da bi bili stabilni i uspješni, njima je također potrebna, u nedostatku boljeg termina, ono što se naziva meka sila, sposobnost da osvoje ne samo javnu poslušnost, već i njihov pristanak, da bi vladali ne samo preko straha, već i kao inspiracija. Tokom Putinovog prvog vladanja kao predsjednika od 2000. do 2008. bio je u tome savršen, nije više. Priča Kremlja o oživljavanju izgubljenog nacionalnog ponosa i prevazilaženju haosa i otimačine s početka 90-ih nosili su se i odgovarali za drugu dekadu 21. stoljeća. Putinovi zaštitni znaci bili su vrhunski marketinški odrađeni, ronjenje u dubine u potrazi za blagom, lovi ribolov golih prsa privlačili su pažnju i imaginaciju javnosti. Ali kako Lukas objašnjava, ta maska je sada u mnogome skinuta, naročito kako Putin ulazi u godine i sa nedavnim špekulacijama o njegovim mogućim zdravstvenim problemima.
Njemu je potrebno da bude u prilici da konstruiše javnu priču o uspjehu, kompetenciji i neupitnoj moći vladanja, što je mjesto gdje se njegova lična fizička spremnost i ruski ekonomski oporavak u velikoj mjeri preklapaju. Njemu je teško da sve to sada čini. Veoma je teško da odradite ulogu simboličkog ispunjenja narodnih nadanja. On sam je brzo propadajuća imovina.
Krajem godine Putin je pokušao da iskoristi inicijativu pokretanja antikorupcijske kampanje, koja je na iznenađenje mnogih zapravo zamka za neke zvaničnike u vrhu, uključujući Anatolija Serdjukova, koji je smijenjen sa mjesta ministra odbrane zbog skandala oko pronevjere. No veliki dio javnosti i nezavisnih medija ostaje uvjeren da je ovaj čin bio mnogo više korak usmjeren ka rješavanju sporova među zaraćenim klanovima u Kremlju. Fundamentalni problem Kremlja, kažu analitičari, je taj što se rusko društvo razvija brzo, a politička klasa ne uspijeva da uhvati korak. Najvažniji rezultat prosperiteta Putinovih godina je uspostava i pojava srednje klase, koja je pak poslužila kao osnova za formiranje mladog civilnog društva koje se sada pojavljuje, tražići svoja politička prava. Samouvjeren, proputovao, vrlo informisan i povezan sa društvenim medijima, ova nova horizontalna moć sada je spremna da izazove Putinovu vertikalnu moć. I kao što Maša Lipman iz Moskovskog Carnegie Centra kaže za Radio Slobodna Evropa, ruski servis, to neće uskoro proći.
Kreml i dalje kontroliše politički prostor, ali ne mogu kontrolisati građanski prostor. Ovo građansko buđenje je nepovratno. Čini se da je politika Kremlja zapravo zatvaranje građanske energije koja je nastala prije godinu dana. Ja mislim da to nije moguće.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti koga guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine ističe kao jedini pozitivan ekonomski faktor u prošloj godini.
Pa moram biti iskren da kažem da je možda naš najbolji izvozni proizvod su ljudi i da naši građani još uvijek imaju čvrstu vezu sa Bosnom i Hercegovinom i na to smo im zahvalni. Znači, za 9 mjeseci su poslali u Bosnu i Hercegovini legalnim kanalima 1,54 milijarde i veće je za 4% nego u 2011. godini.
Bošnjaci u Srbiji posljednji ostvaruju ustavom garantovano pravo obrazovanja na maternjem jeziku. Šta kažu stanovnici Novog Pazara?
Pa bosanski, srpski, to ti isti jezik.
Nek se uvede. Dosta smo imali ovaj jedan jezik, sad da vidimo naše malo poreklo i sve to.
Naravno da je dobro poučio u svojom jeziku, Bošnjaci smo. Mi imamo to pravo.
Ništa to ne znači, ama baš ništa.
Ja bi ne volio da engleski.
Povodom obilježavanja 70 godina od smrti Nikole Tesle govori predsjednik Hrvatske akademije Zvonko Kusić.
Ova današnja manifestacija je potrebna jer je Tesla bio zapušten u našoj svijesti i u percepciji. 100 godina unaprijed je predvidio one tehnološke iskorake koje se tek danas događaju.
Kako se u Srbiji proslavlja Božić?
Na trpezu se postavlja mrsna hrana, česnicu lomi domaćin sa svojim članom porodice, pijemo vino, rakiju, sok malo presečemo.
A šta kaže Ruskinja koja se udala u hercegovačko ljubinje?
Kad došla iz Moskve, bilo malo neobično mnje, mislila nešto malo veći grad. A sad naviklo i bolje mnje sad tut, dojdu u Moskvu, mnje u Moskvi neobično sad.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za Bosnu i Hercegovinu je prošla godina bila jedna od najtežih od završetka rata. Negativan privredni rast, pad investicija, pad industrijske proizvodnje, povećan vanjski dug, samo su neki od pokazatelja koje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Kemal Kozarić, međutim, dodaje da ne treba biti pesimista, te da bi zemlja mogla zabilježiti znatno bolje rezultate ukoliko u ovoj godini bude dovoljno političkog sluha. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, najprije Mirni Sadiković, odgovorio na pitanje kako ocjenjuje godinu za nama.
2012. godina nije bila baš godina ekspanzije kad je pitanje ekonomski život u Bosni i Hercegovini. Završavamo sa rastom od 0,5%. Prve su procjene, što je sigurno manje od onoga što smo mi očekivali. Inflacija će biti negdje oko 1,8%. Nezaposlenost, koja je najveći problem u Bosni i Hercegovini, je 28%. Prosjek plate je od 827 kvartilnih maraka na nivou Bosne i Hercegovine. Također imamo strani dug od 6,5 milijardi kvartilnih maraka. Tu je uključen i ovaj novi standby aranžman i negdje oko 28% GDP-a, znači naš javni dug. I u stvari najveći problem ovog zaduženja je što upravo ide za zatvaranje budžetskog deficita, a ne ide u kapitalna ulaganja.
Kazali ste da je ekonomski rast puno manji od predviđenog, a predsjedavajući Vijeća ministara nedavno je izjavio da ne možemo očekivati bolji ekonomski rast do 2015. godine, kada on očekuje da će se malo stabilizirati. Kakve su vaše prognoze?
Naše prognoze prve govore da bi ipak 2013. godina trebala da bude bolja od 2012. godine i da rast bi mogao biti negdje oko 1% GDP. Pija, što je bolje nego 2012. godini. S druge strane, lično mislim da će se neke stvari promijeniti kad je pitanje politička situacija, da ćemo imati stabilniju političku situaciju, jer evo vidimo da se neke stvari prekomponiraju i na državnom nivou. Vjerojatno će se riješiti ova situacija u federaciji, tako da ekonomija ipak bude u prvom planu.
Kreditni rejting nam je, kao što znamo, smanjen. Postoji li mogućnost da ga malo popravimo ili da ga barem stabilizujemo u ovoj godini?
Ovo je jedna bolna lekcija koju smo mi naučili, jer i problemom koji smo sami izazvali, a to je početkom 2012. godine, kada smo, iako smo imali sredstva, zaustavili par dana servisirati vanjske obaveze, nas je koštalo padom kreditnog rejtinga. I sada, poslije usvajanja budžeta i poslije nešto stabilne situacije i nastavka novog standby aranžmana, mislim da se stvaraju uslovi da se on nešto poboljša. To je spor spor proces i svaki 6 mjeseci se vrši revizija ekonomije u tom pravcu, tako da mi prvi pregled očekujemo negdje u martu, aprilu mjesecu i tad ćemo znati da li smo stekli, da tako kažem, povjerenje tih vanjskih kreditnih kuća. Iskreno se nadam da su se stvorili uslovi da se ovo nešto poboljša.
Da li su doznake iz inostranstva povećane ili smanjene s obzirom na krizu u zemljama u okruženju, ali i u Europskoj uniji?
Pa moram biti iskren da kažem da je možda naš najbolji izvozni proizvod su ljudi i da naši građani još uvijek imaju čvrstu vezu sa Bosnom i Hercegovinom i na to smo im zahvalni. Znači za 9 mjeseci su poslali u Bosnu i Hercegovini legalnim kanalima 1,54 milijarde i veće je za 4% nego u 2011. godini. Znači jedan najveći izvora kako se financira deficit su upravo doznake iz inozemstva. Samo mislim da vlasti trebaju da ostvare jedan bliži kontakt sa našim ljudima, ne samo da budu pošiljaoci novca, nego da oni donesu i tehnologiju i novu filozofiju i znanja i da je to jedna velika šansa, jer nažalost druga i treća generacija gube te snažne veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Kakva je godina bila za bankarski sektor?
Bankari su poznati da se snađu i u najtežim vremenima i da prošla godina je bila loša za bankarski sektor, ali ove godine evo naše prve procjene govori da će imati profit preko 120 miliona, iako je kreditna aktivnost bila samo 5%, što jasno govori da su oni promijenili svoju filozofiju i da su se okrenuli uslugama, tako da u strukturi njihovih prihoda 60% imaju zaradu od kamata, a 40% od usluga platnog prometa, mjenjačkih poslova, elektronskog bankarstva i svega ostalog. Solidna godina u kakvom okruženju radi.
Evo, iako ste rekli neke prognoze za 2013. godinu, šta možemo još očekivati? Hoće li ta godina ipak biti bolja od ove ili će isto biti godina stagnacije?
Mogu reći kao građan Bosne i Hercegovine, kao neko koje je čvrsto opredijeljen i vjeruje u Bosnu i Hercegovinu, da ipak Bosna i Hercegovina ima određene šanse i da investicije koje su najavljene u koridor 5C, u energetski sektor, u proizvodnju organske hrane, u kapacitete za turizam, sve su to šanse koje Bosna i Hercegovina treba da stavi na, rekao bi, dnevni red i da iskoristi te prirodne potencijale koje ih ima, tako da bude, rekao bih, jedna bolja godina za građane Bosne i Hercegovine, jer mislim da oni to zaslužuju, jer inače imaju veliko strpljenje i mislim da ipak ne zaslužuju ovakvu situaciju kako je na trenutno.
Čuli ste guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine s Kemalom Kozarićem, razgovarala je Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosanski jezik biće od ove godine zvanično uveden u škole u Sandžaku, odnosno u opštine u kojima živi bošnjačko stanovništvo, dok predstavnici Nacionalnog vijeća Bošnjaka pozdravljaju odluku Ministarstva prosvjete, građani Novog Pazara podijeljenog su mišljenja o tome koliko će od obrazovanja na maternjem jeziku zaista imati koristi. Stručnjaci, međutim, ističu da nije riječ samo o jeziku, već i o pravu na izučavanje vlastite istorije i kulture. Slušate Ivu Martinović.
Iako je još 2009. godine Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji izradilo model obrazovanja koji podrazumeva uvođenje nastave na bosanskom jeziku, u Ministarstvu prosvete do sada je taj predlog nailazio na zatvorena vrata. Promenilo se to kada je na zajedničkom skupu u Novom Pazaru najavljeno da će od naredne školske godine u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u opštinama u kojima žive Bošnjaci, bosanski jezik biti onaj na kom će učiti. Ova vest, kako javlja naša dopisnica Elzana Đulović, podelila je Novopazarce. Dok jedni pozdravljaju odluku uz ocenu da Bošnjaci imaju pravo na svoj jezik, drugi smatraju da od toga nemaju nikakve koristi.
Pa bosanski i srpski, to ti isti jezik.
Nek se uvede. Dosta smo imali ovaj jedan jezik, sad da vidimo naše malo poreklo i sve to. Da. Sve je dobro, ko se nešto nauči novo.
Ja učim srpski, ali za bosanski. Pa ništa ne mislim, ko bude se morali da govorim bosanski. Gdje si bolan, kako si bolan, tako te stvari. Da se desi druže, desi prijatelji, sad ćemo ga malo promeniti.
Naravno, da je dobro poučio svojom jeziku bošnjacima. Mi imamo to pravo.
Ništa to ne znači. Ama baš ništa. Ja sam učio Karavatski, pa srpski, pa sad tu veli bosanski, hajdemo se snaći.
Ja bi ne volio da engleski.
U odgovoru na kritike kako je reč o istom jeziku, a koje su i obeležile protekli period u kom su Bošnjaci pokušavali da ostvare svoje pravo na obrazovanje na vlastitom jeziku, Esa Đuđević iz Bošnjačkog nacionalnog veća podlači.
sociolingvističkim debatama, koji je to jezik kojim govore Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Crnogorci, ja se zaista ne bih upuštao. Ovdje se radi o jednom formalno, pravnom, proceduralnom pitanju da Bošnjaci imaju pravo da izučavaju svoju književnost, svoju kulturu, svoju istoriju, svoju tradiciju i naravno veoma važne karakteristike bosanskog jezika koja djeca uče jedan jezik u okviru porodice, a drugačiji jezik u okviru državno-školskog sistema. Da li su te razlike velike ili male, u svakom slučaju one su veoma važne za kvalitetno odgajanje ličnosti u okviru državno-školskog sistema.
I stručnjaci navode da se ne radi samo o jeziku, već o pravu na obrazovanje i izučavanje vlastite kulture i istorije. Elija Srebronja, predsjednik je Odbora za obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom veću i autor nove čitanke za učenike iz Sandžaka.
Do sada Bošnjaci nisu imali priliku, posebno ako su bili u trogodišnjoj nastavi, nisu imali ni jednog pisca Bošnjaka da izučavaju u nastavi. Tek u četvrtoj godini zastupljen je Meša Selimović kao bošnjački pisac. Tako da će Bošnjaci jednostavno ovim procesom implementacije steći pravo kojim i zakonom pripada da izučavaju sve ono što je bitno i važno, a oni to smatraju za književnost kojoj oni pripadaju. Naravno da se one oblasti koje su univerzalne ne mogu promeniti.
Kada je reč o istoriji, gradivo će se uvoditi postepeno, a krenulo se od one najranije. Autor programa Esad Rahić kaže za naš program da će se u narednom periodu tretirati i period 90. godina.
Mi upravo počinjemo sa petim razredom, odnosno prvim razredom gimnazije, u kome je zastupljena najstarija historija u Sandžaku i Bosni i Hercegovini. Naravno, već u okviru osmog razreda ili četvrtog razreda gimnazije bit će zastupljena najnovija historija. Pokušat ćemo da damo naše viđenje tog perioda, pritom ćemo se truditi da ne budemo ni najmanje pristrasni, ali da budemo maksimalno realni u tom pogledu.
Udžbenici su, podvlače naši sagovornici, bazirani kako na iskustvima autora iz Bosne i Hercegovine, tako i autora iz Srbije, te prilagođeni Bošnjacima koji žive u Sandžaku. Bošnjaci su posljednji među 10 nacionalnih manjina koji su ostvarili ovo pravo, a predsjednik nacionalnog veća Esa Đuđević kaže da će ono označiti novu eru kako za bošnjački narod, tako i za državu Srbiju.
To je zapravo jedan veliki preokret i odnosu prema pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice, u smislu da će se mijenjati i odnos Bošnjaka nakon završetka ovog procesa u odnosu prema Srbiji, u smislu vraćanja povjerenja. I naravno, ja smatram da će doći do jednog potpuno drugačijeg pogleda i same Srbije, odnosno vlade u Beogradu, u odnosu na Bošnjake u Sandžaku.
Nakon godina odbijanja iz Ministarstva prosvjete Srbije sada najavljuju da će biti snažan partner i podrška u procesu ostvarivanja prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku, jer je to, kako i sami ističu, osnovno ustavno i civilizacijsko pravo koje su drugi manjinski narodi u Srbiji odavno ostvarili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Njujorku je otvorena Tesla memorialna konferencija, centralna manifestacija obilježavanja 70 godina od smrti naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Trodnevni skup otvoren je u hotelu New Yorker, a godišnjica Tesline smrti obilježena je i u Hrvatskoj, polaganjem vijenaca i programom kod spomenika velikom naučniku u centru Zagreba. Priredio Eni Zebić.
Zahvaljujemo se svima koji su došli i sa nazočnošću uveličali ovaj trenutak odavanja počasti našem velikom znanstveniku i inovatoru Nikoli Tesli. Neka mu slava dalje raste kao do sada.
Tim je riječima znanstveni savjetnik u institutu Ruđer Bošković i inicijator projekta Sinergija Bošković Tesla dr. Karolj Skala zahvalio nazočnima nakon polaganja vijenca na Teslin spomenik na uglu Zagrebačke Tesline ulice. Time je zaključen izbivanja povodom 70. obljetnice Tesline smrti u sklopu projekta Sinergija Bošković Tesla, pojasnio je dr. Skala za naš radio.
Počeli smo sa izložbom Pere Jelisića o Tesli, 12 skulpture smo izložili na institutu Ruđer Bošković i nastavili smo sa simpozijem o Tesli, Sinergija Ruđer Tesla, u kojem smo osvijetlili, na neki način označili Teslin doprinos iz rakursa 21. stoljeća.
Ravnatelj instituta dr. Tome Antičić ocjenjuje da se, koliko god se napravilo, nikad ne može dostatno vrednovati Teslina postignuća.
Hrvatska bi morala biti iznimno ponosna što je on upravo rođen u Hrvatskoj i ja kao ravnatelj instituta Ruđa Bošković se iznimno trudim da ga što više isto promoviram kao jednog cjelovitog dijela instituta Ruđa Bošković. Radi toga planiramo i raditi Tesla centar na Ruđa Bošković, baš da mi skažemo koju važnost on ima u Hrvatskoj i u svijetu.
Srodna je i ocjena predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonka Kusića u izjavi za naš radio.
Ova današnja manifestacija je potrebna jer je Tesla bio zapušten u našoj svijesti i u percepciji i mislim da taj čin zapravo treba biti poticaj da organiziramo nove skupove. 100 godina unaprijed je predvidio one tehnološke iskorake koje se tek danas događaju.
Obilježavanju su uz brojne znanstvenike s instituta nazočili predstavnici grada Zagreba kao i udruge Nikola Tesla, Geni za budućnost. Đuro Sovilj iz udruge Za naš radio predstavio je projekt Deringaj po rodnom mjestu Tesline majke nedaleko Gračaca u Lici.
To bi trebao biti memorialni centar od majke Nikole Tesle, Đuka Mandić, rođena, dakle Tesla. Majka je njegova bila, i on je tako govorio, izvor njegove genijalnosti. Dakle, on je govorio da fotografsko pamćenje i genijalnost je naslijedio od majke.
Usprkos kiše i susnježici na polaganju vijenaca bio je inženjer Vjekoslav Španjol, koji je jedini preživjeli od onih koji su još 1935. u ime udruge izumitelja Zagreba čestitali Tesli na jednom od njegovih najatraktivnijih izuma.
Čestitali smo izum njegovog onaj bezično upravljanje brodom. To je bilo 35. i on je nama odgovorio i ta je čestitka još i sada u HSS-u Zvonimirovoj ulici.
Ovaj Teslin spomenik poklon je genijalnog kipara Ivana Meštrovića institutu Ruđer Bošković, međutim hirom gradonačelnika Milana Bandića premješten je u centar Zagreba. Sindikalna povjerenica u institutu Vesna Babić-Ivančić podsjetila je Za naš radio na inicijativu da se spomenik vrati natrag u institut pored Meštrovićevog spomenika Ruđeru Boškoviću.
Spomenik Nikoli Tesli i spomenik Ruđeru Boškoviću su par koji se ne bi smjeli razdvajati. Ovaj spomenik je posuđen gradu i mi mislimo da nije ovo najadekvatniji prostor za njega. Zato bi željeli da se on vrati na institut Ruđer Boškovića, da se ovdje iznađe neko drugo rješenje za novi pogled Tesle.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kršćani koji se drže starog mjerenja vremena, takozvanog julijanskog kalendara, danas obilježavaju Božić. Istim je povodom naša saradnica Novka Ilić posjetila jednu porodicu u Užicu i s njima razgovarala o blagdanskim običajima.
U užičkoj porodici Jelisavčić poštuju se svi običaji vezani i za Božić i za Badnji dan. Naša domaćica Dušanka nam priča kako se u njenoj kući obeležava i Badnji dan, a i današnji dan Božić.
Domaćin ustaje rano, ide seče i donosi badnjak i prislanja uz kuću. U iverčice domaćin unosi u kuću. Zarad napretka i beričeta za celu kuću i porodicu. Ja kao domaćica pripremam posnu hranu, posni pasulj prebranac, posne pite. Sprema se što bogatija trpeza da bi bila što bogatija i rodnija godina. Nakon te posne trpeze odlazi se obično crkvi. Tamo je uopšte narodne veselje, pred crkvom se pali badnjak, dolaze trubači, muzika, sluša se večernja služba, očekuje se srećan i radostan dan za rođenje Hristovo.
Dolazi taj radostan dan, Božić, i šta ćete vi danas sve raditi?
Domaćica obično ustaje rano i mesni česnicu. Na trpezu se postavlja mrsna hrana, pečenica, pečenje koje može biti praseće, jagnjeće, jareće. Česnicu lomi domaćin sa svojim članom porodice, moli se Bogu. Prvi koji bi trebao da dođe nam dolazi položajnik, to je obično mlad momak koji bude poslužen od domaćina svim tim što se nalazi na stolu. Pri polasku kući domaćica ga obično daruje nekim praktičnim poklonom, to je obično čarape, peškir, majica, i za taj dan se obično nigde ne ide u goste, pošto svi pravoslavni vernici taj dan slave Božić i na okupu su sa svojom porodicom.
I šta će danas na vašoj trpezi biti?
Imamo praseće pečenje, tu je uz predjelo pršuta, sir, kajmak, salate, ruska salata, pečena paprika, imaće i torta, i imam i čorbu ili supu i sarmu, naše tradicionalnu jela. U toku dana svo jelo stoji na stolu. Pijemo vino, rakiju, sok malo presečemo, samo se tanjiri zamene, a hrana makom samo se doda, da ceo dan to ostane, da bi cela godina bila napredna i beričetna i bogata. Tako je rađeno u mojoj porodici, u porodici gde sam se ja udala, i tako sam ja nastavila tu tradiciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Crnogorski pršut jedan je od brendova te države i poslastica bez koje je nezamisliva svečanija trpeza. Meso sušeno na tradicionalan način moglo bi biti interesantno i tržištu zapadne Evrope kada ne bi bilo preslano. Olivera Nikolić ima priču u cjelini.
Veliki procenat soli koja je čuvala pršut od kvarenja i pomagala mu da brže sazri već godinama je kod ozbiljnijih proizvođača i izvoznika u Crnoj Gori prevaziđen način sušenja pršuta. Izlazak na zahtjevnija tržišta i priprema za evropsko natjeralo je ovdašnje proizvođače da se prilagode. Procenat soli prije par godina, priznaju, bio je visok i do 9%. Evropa međutim traži da se on prepolovi, što nije lako, kažu ovdašnji proizvođači. Zašto, objašnjava za naš program Dragan Čavor iz cetinskog Niksena.
Mi sada još proizvodimo pršut sa novom tehnologijom, jeste znači sa kontrolisanom solju, ali ipak ne idemo na toliko mal procenat, jer vjerujte da je naše tržište itekako naviklo na neki pršut koji ipak mora da ima malo slaniteta, ne previše. Ako se sjetimo unazad nekoliko godina, taj slanitet je dosezao kod nekih proizvođača do 7-8%. Ne može se odjedanput ni preći na neki poluslanitet, što bi rekli, ali u svakom slučaju, ako bi se sutra pojavili kupci i ako bi se otvorilo tržište Evropske unije, mi možemo slanitet da usmjerimo prema tim kupcima, čak možemo da idemo ispod 4%.
Jedinstvena ruža vjetrova na prostoru Njeguša, sudar primorske i planinske klime izoštravaju miris i ukus njeguškog pršuta, na koji kad je slaniji, zapadnoevropski turista nema primjedbi. Iskustva je jednog od proizvođača i izvoznika Marka Martinovića.
A što se tiče kvaliteta ukusa, turista je oduševljen pršutom Njegoškom.
Ali kako na zapadnoevropskom tržištu stvari nisu mjerljive ukusima, već strogim pravilima koja tamo postoje, brinu se za bezbjednost hrane, crnogorski proizvođači u pokušaju da dobiju evropske izvozne brojeve ručno usoljavanje zamijenili su mašinama koje doziraju količine soli. Marko Martinović.
Mislim, zadnje dvije godine taj slanitet je dosta opao. Vode ljudi računa prilikom soljenja i usoljavanja ostalo. Prljači već, evo ja sam jedan od tih koji je već uvezao, nabavio mašine koje same sole pršutu, mašinsko soljenje, znači s doziranjem 0,50 grama po kilu, tako da bi taj slanitet pao na 4-5%, što zadovoljava standard evropski.
Moderne tehnologije, međutim, ne mijenjaju nekoliko vjekova star način sušenja na bukvi i promaji, kaže ovaj proizvođač.
Mi ništa na pršutu ne stavljamo, sam samo so i to piženje, solje, piženje, pranje, dizanje i onda dimljenje, njeno sazrijevanje, čak i ova sazrijevanja su postala i uslovnija, pravimo dobra skladišta sa temperaturnim režimima, tako da je to već je to počelo u pripremi velikoj za se izađe na evropsko tržište.
Domaći ljubitelji pršuta, ani oni iz okruženja, ne moraju da strahuju da će manjak soli pokvariti njegov ukus. Naprotiv, tvrdi Dragan Čavor, predsjednik udruženja njeguških specijaliteta.
Malo više proces zrijevanja treba da bude duži proces zrijevanja, jer ta velika slanitet koji je on imao u sebe, on ga je davao bržim proizvodom, znači prije se zrijevao i prije se sušivao. Sada je samo u problem u tome što on mora da bude više vremena na zrijevanje, nekih par mjeseci ako ne i više, i sa kvalitetom od 4% ili 5% on ne gubi na kvalitetu, nego naprotiv, baš je izraženiji njegov miris i ukus i prijatnije za jesti.
Domaći proizvođači čekaju provjeru kvaliteta od strane stručnjaka Evropske komisije, nakon koje će znati koliko su blizu ili daleko od evropskih izvoznih brojeva i gdje su sa kvalitetom svojih proizvoda. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da ljubav zaista ne poznaje granice, dokazuje i 8 Ruskinja koje su se nastanile u Ljubinju. Malo hercegovačko mjesto postalo je njihov dom, pa se, kako ćete i čuti u reportaži Nebojše Kolaka, ponekad čini da je bolje i od ruske metropole Moskve.
Što stojiš ka čaja?
Мислила другче мало. Кад дошла із Москви, великий град Москва, і дошла в Любині, не змогла осетити нечто мало місто. І так було мало необично мені. Мислила нечто мало вічий град. А сад навикла і більше мені сад тут. Дойду в Москву, мені в Москві необично сад. Найтяже богами. То ватра, ложила ватру, то дрова, то катастрофа.
Počinje svoju priču jedna od 6 ljubinskih nevjesta iz Rusije, Olga Nikiforova. U malo mjesto od nekih 4000 stanovnika stigla je prije 5 godina. Nije se lako bilo navići, ali godine učine svoje. Olga nije prva stigla u ovu istočno-hercegovačku varošicu. Prije 22 godine došla je Galina Bokić, također iz Moskve. Predaje ruski jezik u ljubinskoj srednjoj školi, a ipak, iako je prošlo 22 godine, nije zaboravila svoju rodnu Moskvu.
Teško pitanje, ne mogu na to pitanje odgovoriti. U srcu nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila. Vidite, kad dugo ne budeš tamo, onda nekako se ohladiš. Kad dođeš, obnove se to osjećanje i bude teže.
Galinu je prije više od 2 decenije upoznao Veljko Bokić, koji radi u Rusiji. Kaže, rodila se ljubav, brak, a onda povratak u Ljubinje.
Mi smo se zabavljali prije kako se ja radio tamo. Sviđalo se jedno drugome i onda nije bilo više prepreka, nikako je svugdje gdje sam htio, išli smo gdje je htjela, išli smo, tako. Pa ne bi se ja miješao sa njima, meni se čini da su dobro, a ne znam njihova mišljenja. Meni se čini da su i oni dobro to. Evo, ima u Trebinju neki Bokić što se je oženio, ima ovdje bratić moj što se je oženio. Mislim, nisam čuo ništa loše.
Galina izgleda bila dobar pelcer. Primila se na ovaj hercegovački krš, pa su stizale i druge Ruskinje. Nedavno je još jedan Ljubinjac u Moskvi oženio Ruskinju. Svekrva Ljuba Radić još uvijek nije vidjela mladu, samo preko Skype-a.
Sin se oženio, godina i pol da je otišao, oženio se, vjenčali se tamo. Pa jesmo preko Skype-a, a nisu još dolazili.
Način života, malo mjesto, većina Ruskinja iz Moskve bili su najveći problem da se naviknu. Kuhinja nije pričinjavala poteškoće, pogotovo kad želite da udovoljite mužu, Nikiforova kaže.
Ruska hrana, navikli mu je zdravo hrana, tako že sad už i srpska i ruska zajedno idu. Najljepše što je srpska ide. Srpska, ne znam, što voli moj muž, to mi su najljepše. Što moj muž traže, to što se kuvam, i pasulj, i pečenje, i sve što. I on, samo sve što zatraže, sve ja mogu skuvat, sve. I mogu i pitu ispeći, tako to sve mogu.
Raz, dva, tri, na svjetanje jablaninu.
Kako saznajem, uskoro će još jedna Ruskinja put Ljubinja. Dosadašnje Ruskinje sve žive u ljubinskom naselju Štit, u ulici koja se zove Crnogorska. Složne su, ako se Ljubinci ne bi ljutili, da je prezovu u Rusku. Razlozi za to sigurno postoje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.